Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg tænder lige cigaren igen, så jeg kan komme i den rigtige stemning. Til at aske lidt ud over bordet her og bogen. Nå, det går nok. Jeg sluttede jo på et højt dramatisk sted her inden nyhederne. Vi var jo inde i den handlingstråd, som handler om Mr. Peggotty og Lille Mille og alt det der. Og David kunne nu overbringe Mr. Peggotty den besked, som han havde fra fru Steerforth og Rosa Dartle, at Lille Mille var flygtet fra Steerforth i Italien. Så hun var i hvert fald, om jeg så må sige, på fri fod. Men man vidste jo ikke, hvor hun var. Men David og Peggotty var enige om, at hvis hun endnu levede, og det var de overbeviste om, hun gjorde, så ville hun nok komme tilbage til London på et eller andet tidspunkt. Og hvem ville så være den bedste til at opspore hende? Det ville pigen Martha fra Yarmouth, en falden kvinde, som Mille jo hjalp på et tidspunkt, og som de nu ved er i London. Og Mr. Peggotty ved nok også, hvor han kan finde hende. Hun går faktisk og trækker på gaden, kan man fornemme. Og de finder hende og følger efter hende, da hun går ned til Themsen og går langs med vandet. Og på et tidspunkt går hun helt ud. Og altså, det er jo en fantastisk beskrivelse af det her meget rode, sumpede, ulækre område. Floden var jo fuld af skidt og møg, og der var sådan et stort område med døn og slam ned mod vandet. Men der gik hun helt ned til vandet ved en bro, og David blev jo bange for, at hun faktisk var ved at kaste sig ud og drukne sig. Og han når lige at råbe Martha, og hun udstødte et forfærdeligt skrig og brødes med mig med en kraft, så jeg næppe tror, jeg alene kunne have holdt hende. Men en stærkere hånd end min lagde sig på hende, og da hun slog sine forskrækkede øjne op og så, hvis det var, gjorde hun kun en anstrengelse til og sank sig ned imellem os. Vi bar hende bort fra vandet og hen til et sted, hvor der lå nogle tørre sten, og lagde hende der, mens hun græd og vundede sig. Kort efter satte hun sig oprejst mellem stenene og holdt på sit ulykkelige hoved med begge sine hænder. Åh, floden, udbrød hun lidenskabeligt. Åh, floden. Stille, stille, sagde jeg. Fat dem. Men hun gentog stadig de samme ord og råbte atter og atter. Åh, floden. Jeg ved, den ligner mig, udbrød hun. Jeg ved, at jeg tilhører den. Jeg ved, at den er det naturlige selskab for sådan en som mig. Den kommer ud fra landet, hvor den en gang var ren og klar, hvor den sniger sig snavset og elendig igennem de skumle gader, og den går, ligesom mit liv, bort til et stort hav, der altid er oprørt, og jeg føler, at jeg må følge med den. Jeg har aldrig følt, hvad fortvivlelse er, undtagen i tonen, hvor i disse ord blev sagt. Jeg kan ikke blive fra den. Jeg kan ikke glemme den. Den forfølger mig nat og dag. Den er det eneste i verden, som passer for mig, og som jeg passer for. Åh, den skrækkelige flod. Der gennemfor mig den tanke, at jeg, mens min ledsager så på hende uden at tale eller røre sig, kunne have læst hans søsterdatters historie i hans ansigt, selvom jeg ikke havde kendt det mindste til den. Jeg har aldrig på noget maleri eller i det virkelige liv set rædsel og medlidenhed blandet så udtryksfuldt sammen. Han rystede, som om han skulle falde, og hans hånd, jeg rørte ved den med min egen, til hans udseende forfærdede mig, var kold som et lis. Hun er ude af sig selv, viskede jeg til ham. Hun vil snart tale anderledes. Jeg ved ikke, hvad han ville have svaret. Han gjorde en bevægelse med læberne og syntes at tro, at han havde talt, men han havde kun peget på hende med den udstrakte hånd. Hun fik nu et nyt anfald af gråd, under hvilket hun atter skjulte sit ansigt mellem stenene og lå foran os som et billede på synd og knuselse og fortabelse. Da jeg indså, at den tilstand måtte gå over, før vi kunne tale fornuftigt med hende, vågede jeg at holde ham tilbage, da han ville rejse hende op, og vi blev stående tavse, indtil hun blev mere rolig. Martha, sagde jeg, i det jeg bukkede mig for at hjælpe hende at rejse sig. Hun syntes, at jeg ville rejse sig for at gå, men hun var for mat og støttede sig til en båd. Ved de, hvem det er, som er fuldt med mig? Med Mats stemme svarede hun. Ja. Ved de, at vi i aften er gået et langt stykke bagefter dem? Hun rystede på hovedet. Hun så hverken på ham eller på mig, men stod i en ydmyg stilling, i det hun holdt hatten og sjalet i den ene hånd, uden tilsyneladende at vide af det, og trykkede den anden knyttede hånd imod sin pande. Er de fattet nok, spurgte jeg, til at tale om den sag, som interesserede dem i så høj grad den aften, da det sneede så stærkt? Hun begyndte igen at hulke, og fremstammede en uartikuleret tak til mig, fordi jeg ikke havde jaget hende bort fra døren. Jeg vil ikke sige noget til mit forsvar, sagde hun efter et kort ophold. Jeg er slet, jeg er fortabt, jeg har slet intet håb, men sig ham så, hun havde trukket sig bort fra ham, sig ham, hvis de ikke foragter mig alt for meget til at gøre det, at jeg aldrig på nogen måde har været skyld i hans ulykke. Men det er der heller aldrig nogen, der har givet dem skyld for, svarede jeg med samme inderlighed som hun. Tager jeg ikke fejl, vedblev hun med kvalt stemme. Var det dem, som kom ind i køkkenet den aften, hun var så god og venlig imod mig, ikke skyde mig således som alle de andre, men hjalp mig så kærligt? Var det ikke dem, så... Jo, det var, svarede jeg. Jeg havde for længe siden ligget i floden, sagde hun, og stirrede med et frygteligt udtryk på den, der som jeg havde haft nogen synd imod hende på min samvittighed. Jeg kunne ikke have ladet være styrt mig i den, havde jeg haft nogen del heri. Årsagen til hendes flugt er alt for velkendt. At de ikke havde nogen del deri, det tror vi gerne, det ved vi. Åh, hun ville have gjort mig meget bedre, hvis jeg havde haft et bedre hjerte, udbrød pigen med fortvivlet anger. Ti, hun var altid så god imod mig. Hun sagde aldrig et uvenligt ord til mig, eller andet end det, der var ret. Er det rimeligt, at jeg skulle søge at gøre hende til, hvad jeg selv er? Da jeg havde mistet alt, hvad der giver livet værd, var min bitterste tanke den, at jeg forstedse var skilt fra hende. Med den ene hånd på reglingen af båden og med nedslåede øjne holdt Mr. Peggotty den anden hånd op for sit ansigt. Og da jeg før den snefulde aften havde hørt, hvad der var sket af en bekendt fra vor by, da, udbrød Martha, der var det, det smertede mig mest, at folk ville huske på, at hun engang havde omgået mig og sige, at jeg havde fordærvet hende. Skønt himlen er mit vidne, jeg gerne ville have givet mit liv for at skaffe hende hendes gode navn tilbage. Hun havde så længe været vant til at beherske sig, at det var et hjerteskærende syn at se den måde, hvorpå hun gav sin anger og smerte luft. At have død ville ikke have været meget, nej. Jeg ville have levet, udbrød hun. Jeg ville have levet, til jeg var blevet gammel i de usle gader, have vandret afskyet omkring i mørket og set dagen bryde frem over de spøgelsesagtige husrækker og husket på, hvorledes den samme sol engang plejede at skinne ind i mit værelse og vække mig. Ja, selv det ville jeg have gjort for at frelse hende. Hun sank ned på stenene, tog nogle af dem i hver hånd og knugede dem, som om hun ville have knust dem. Hun vred sig stadig i en eller anden ny stilling, strittede ud med armene og snodede dem sammen foran sit ansigt, som om hun ville udelukke den smule lys, der fandtes fra sine øjne, og lod hovedet synke, som om det tyngede sig utålelige minder. Hvad skal jeg gøre? Sagde hun, i det hun således kæmpede med sin fortvivlelse. Hvorledes kan jeg vedblive at være, hvad jeg er? En forbandelse for mig selv og en skændsel for enhver, jeg kommer nær. Pludselig vendte hun sig om mod min ledsager. Træd på mig. Dræb mig. Mens hun var deres stolthed, ville de have troet, at jeg havde besmittet hende, om jeg var kommet til at røre ved hende med min kjole på gaden. De kan ikke. Hvorledes skulle de kunne det? Tro en stavelse af det, der kommer over mine læber. Det vil være en evig skam for dem, men når nu, om hun og jeg har vekslet et ord, jeg klager ikke. Jeg siger ikke, at hun og jeg er hinanden lige. Jeg ved, at der er langt, langt imellem os. Jeg siger kun, at jeg trods alt min brød og alt min elendighed er hende taknemmelig af min ganske sjæl og elsker hende. Tro ikke, at enhver følelse er dræbt i mit hjerte. Stød mig bort, som hele verden gør. Dræb mig, fordi jeg er det, jeg er, og fordi jeg engang har kendt hende. Men tro ikke det om mig. Mens hun fremsatte denne bøn, så han på hende med et vildt åndsfraværende blik, og da hun tav, rejste han hende venligt op. Martha, sagde han, Gud forbyder, jeg skulle dømme dem. Jeg bør mindst af alle gøre det, min pige. De kender ikke den forandring, der i tidens løb er foregået med mig, når de kan tro det. Ja, og standsede han et øjeblik og vedblev derpå. De ved ikke, hvordan denne herre og jeg har ønsket at tale med dem. De ved ikke, hvad vi har for. Hør nu efter. Han havde en mærkelig indflydelse over hende. Hun stod og krympede sig foran ham, som om hun var bange for at møde hans øjne, men hendes lidenskabelige sorg var bragt fuldstændig til tavshed. Hvis de har hørt, sagde Mr. Peggotty, hvad der forfaldt mellem Master Davy og mig den aften, så ved de også, at jeg har været vidt omkring for at søge efter min kære søsterdatter. Min kære søsterdatter, gentog han med fasthed, for hun er mig langt kære om nu, Martha, end nogensinde før. Hun holdt hænderne for ansigtet, men sagde intet. Jeg har hørt hende fortælle, vedblev Mr. Peggotty, at de tidligt blev far og moderløs, uden nogen ven til at tage sig af dem. De kan måske forestille dem, at hvis de havde haft en sådan ven, ville de med tiden være kommet til at holde af ham, og at min søster og datter var ligesom en datter for mig. Da hun stod og rystede uden at sige et ord, tog han hendes sjal op fra jorden og Jeg har hørt hende fortælle, vedblev Mr. Peggotty, at de tidligt blev far og moderløs, uden nogen ven til at tage sig af dem. De kan måske forestille dem, at hvis de havde haft en sådan ven, ville de med tiden være kommet til at holde af ham, hvor min søsterdatter var ligesom en datter for mig. Da hun stod og rystede uden at sige et ord, tog han hendes sjal op fra jorden og svøbte omhyggeligt om hende. Og derfor ved jeg, sagde han, både at hun ville følge mig til verdens yderste ende, når hun bare kunne få mig at se, når hun ville flygte til verdens yderste ende, for ikke at få mig at se. For skønt hun ingen grund har til at tvivle om min kærlighed til hende, og heller ikke gør det. Jeg heller ikke gør det, gentog han med rolig overbevisning om sandheden af det, han sagde. Så er det dog ligesom skammen trådte imellem os og skilte os. I hvert eneste hans simple gribende ord læste jeg et nyt vidnesbyrd om, at han havde tænkt over det ene emne og undersøgt det fra alle sider. Efter vor, ja, det vil sige Master Davis og min regning, vedblev han, vil hun sagtens tidligt eller sildigt ty her til London. Vi, ja, Master Davy og jeg, vi alle tror, at de er lige så uskyldige i alt, hvad der er hent hende som barnet i mors liv. De sagde, at hun havde været venlig og god og kærlig imod dem. Gud velsigne hende, det ved jeg, hun var. Det ved jeg, hun var mod alle. De er taknemmelige imod hende og holder af hende. Hjælp os da nu så godt de kan med at finde hende, hvor himlen lønne dem derfor. For første gang så hun hastigt på ham, som om hun ikke var vidst på, hvad han havde sagt. Har de tillid til mig? Spurgte hun i en dæmpet forbavset tone. Fuldt og fast, sagde Mr. Peggotty. Vil de tillade mig at tale til hende, hvis jeg skulle finde hende? Giv hende husly, hvis jeg har noget husly at dele med hende, og da, uden hendes vidne, komme til dem og føre dem til hende? Spurgte hun hurtigt. Vi svarede begge på en gang, ja. Hun vendte øjnene mod himlen og forsikrede højtideligt, at hun med liv og sjæl ville vise sig til denne opgave, aldrig ville tabe den af syne, aldrig tabe modet så længe, der var mindste glimt af håb. Hvis hun svigtede, gid da det livsmål, hun havde, og som bandt hende til noget, der ej var af det onde, måtte efterlade hende om muligt endnu mere fortabt og fortvivlet, end hun den aften havde været ved flodbredden, og gid hun da evig måtte være forstødt af Gud og mennesker. Hun hævede ikke sin stemme over en dæmpet hvisken, og henvendte sig ikke til os, men sagde dette til nattehimlen. Derpå blev hun stående ubevægelig stille og stirrede ned i det mørke vand. Vi fandt det rigtigst nu at meddele hende alt, hvad vi vidste, hvilket jeg fortalte hende omstændeligt. Hun hørte meget opmærksomt efter, og med et ansigt, som trods dets vekslende minespil, dog hele tiden udtrykte et og det samme. Under tiden fyldtes hendes øjne med tårer, men dem undertrykte hun. Det var, ligesom hun var blevet en helt anden, og ikke kunne være rolig nok. Da hun var blevet underrettet om alt, spurgte hun, hvor hun kunne træffe os. Under en mat gadelygte opskrev jeg vores adresser på et blad af min notesbog, som jeg rev ud og gav hende, og som hun stak ind på sit bryst. Da jeg spurgte hende, hvor hun boede, svarede hun efter en pause. Ikke længe på noget sted. Det var bedst, at vi ikke fik det at vide. Da Mr. Peggotty nu viskende foreslog, hvad der allerede var faldet mig selv ind, tog jeg min pung frem, men var ikke i stand til at overtale hende til at tage imod penge, eller til at love, hvad hun ville gøre den anden gang. Jeg forestillede hende, at Mr. Peggotty ikke kunne kaldes fattig af en mand i hans stilling at være, og at tanken om, at hun ville påtage sig dette værv, mens hun var henvist til sine egne hjælpekilder, var også meget imod, men hun var uorkelig. På dette ene punkt var hans indflydelse over hende lige så afmægtig som min. Hun takkede ham hjerteligt, men var ikke til at overtale. Jeg kan måske få arbejde. I det mindste vil jeg prøve dig på, sagde hun. Men modtag i det mindste nogen hjælp til de har forsøgt dig på, svarede jeg. Det jeg har lovet, kunne jeg ikke gøre for penge, sagde hun. Jeg kunne ikke tage imod dem, om jeg så var ved at sulte ihjel. At give mig penge ville være at unddrage mig deres tillid. At berøve mig det livsmål, de har givet mig. At fratage mig den eneste visse ting, der frelser mig fra floden. I den store dommers navn, sagde jeg, for hvem de og vi alle skal møde, når han kalder os. Opgiv den skrækkelige tanke. Vi kan alle gøre noget godt, når vi kun vil. Hun skælvede. Hendes læber dirrede, og hendes ansigt var blegere, da hun svarede. Det er måske blevet nedlagt i deres hjerter at frelse en elendig skabning, for hun kan køre bod. Jeg er bange for at tænke dig på. Det synes at være alt for dristigt. Skulle jeg udrette noget godt, så kunne jeg måske begynde at håbe, til endnu er der ikke kommet andet end ondt af mine gerninger. Mit usle liv skal for første gang i lang tid betros mig på grund af det, de har givet mig at udrette. Jeg ved ikke mere og kan ikke sige mere. Hun undertrykte atter de tårer, der var begyndt at flyde, udstrakte sin skælvende hånd og rørte ved Mr. Peggotty, som om det var en lægende kraft ved ham, og forsvandt derpå af den ensomme vej. Hun havde været syg, sandsynligvis allerede i lang tid, og jeg lagde mærke til, at hun var mager og udtæret, og hendes indfaldende øjne vidnede om savn og lidelser. Vi fulgte hende et kort stykke, da vores vej førte os i samme retning, indtil vi kom tilbage til de oplyste og folkerige gader. Jeg havde en så ubetinget tillid til hendes forsikring, at jeg spurgte Mr. Peggotty, om det ikke kunne se ud, som om vi mistroede hende, når vi blev ved med at gå bagefter hende. Da han var af samme mening og lige så overbevist om hendes ærlighed, lod vi hende styre sin egen kurs og gik selv af Highgate til. Han fulgte mig et langt stykke, og vi skiltes med de inderligste ønsker om et heldigt udfald af dette nye forsøg. Det var midnat, da jeg kom hjem. Jeg havde allerede nået min egen port og stod og lyttede efter St. Paulskirkens dumpe klokke, da jeg blev forundret ved at se, at døren til min tantes hus stod åben, og at svagt lys i gangen skinnede ud på vejen. I den tanke, at min tante havde fået et af sine gamle forskrækkelsesanfald, og måske jagtog en eller anden indbildt ildebrand i det fjerne, gik jeg hen for at tale med hende, men så nu til min store forbavselse, at der stod et mandfolk i hendes lille have. Han havde et glas og en flaske i sin hånd og var i færd med at drikke. Jeg blev stående mellem det tykke løv udenfor, timonen var nu kommet frem, og jeg genkendte det menneske, som jeg tidligere havde holdt for en indbildning af Dick, og hvem jeg og min tante engang havde mødt i Londons gader. Han spiste såvel som drak og syntes at have en grådig appetit. Han lod også til at undersøge huset med nysgerrige blikke, som om det var første gang, han så det. Efter at bukke sig ned for at sætte flasken på jorden, skottede han op til vinduerne og så sig om, skønt med et sky og utålmodigt udtryk, som om han længtes efter at komme bort. Lyset i gangen formørkede sit øjeblik, og min tante kom ud. Hun var i en ophidset stemning og talte nogle penge op i hånden på ham. Jeg hørte dem klinge. Hvad kan det nytte? Spurgte han. Jeg kan ikke undvære flere, sagde min tante. Så kan jeg ikke gå, sagde han. Der, tag dem igen. Ah, du slette menneske, svarede min tante heftigt. Hvor kan du handle således mod mig? Dog, hvorfor spørger du om? Det er, fordi du ved, hvor svag jeg er. Hvad andet kan jeg gøre for at blive fri for dine besøgende og overlade dig til din skæbne? Nå, hvorfor overlader du mig da ikke til min skæbne? Og det kan du spørge mig om, svarede min tante. Hvilket hjerte må du have? Han stod og raslede tvært med pengene og rystede på hovedet, indtil han omsider sagde, det er altså alt, hvad du vil give mig. Det er alt, hvad jeg kan give dig. Du ved, at jeg har haft tab og er fattigere, end jeg var før. Det har jeg sagt dig. Nu, da du har fået det, hvorfor vil du da volde mig den smerte at blive et øjeblik længere og lade mig se, hvad du er blevet til?
Jeg er blevet luret nok, hvis det er det, du mener, sagde han. Jeg fører et liv som en ule.
Du har røvet mig det meste af det, jeg nogensinde har ejet, sagde min tante. Du lukkede mit hjerte for hele verden i mange, mange år. Du handlede troløst, utaknemmeligt og grusomt mod mig. Gå og fortryd det. For ikke nye fornærmelser til de mange, mange, du allerede har tilføjet mig.
Ja vel, svarede han. Det lyder meget smukt, det. Nå, men for denne gang får jeg se, hvorledes jeg hjælper mig.
Mod sin vilje synes han at blive skamfuld ved at se min tantes vredestårer og luskede ud af haven. I det jeg gjorde et par raske skridt, som om jeg var kommet i samme øjeblik, mødte jeg ham ved porten og trådte ind, ligesom han gik ud. Vi så vist, men ingenlunde venligt på hinanden, i det vi gik forbi hinanden. Tante, sagde jeg hurtigt, dette menneske har igen forskrækket den. Lad mig tale med ham. Hvem er han?
Barn, svarede min tante og tog min arm. Kom ind for at tale ikke til mig i 10 minutter.
Nå. Ja, det er jo et af de mysterier, vi længe har ønsket at få noget at vide om. Og jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24-7 her lørdag aften på programmet Farer og Cigarer. Og jeg læser højt for jer hver lørdag aften. Og i øjeblikket er det jo af David Copperfield, Charles Dickens roman. Vi satte os i hendes lille dagligstue. Min tante trak sig tilbage ved den runde grønne skærm, der var skruet fast til ryggen af en stol, og tørrede af til sine øjne et kvarters tid. Derpå kom hun frem igen og satte sig ved siden af mig.
Trot, sagde min tante roligt. Det var min mand.
Deres mand, tante? Jeg troede, han var død.
Jeg er død for mig, svarede min tante, men dog levende.
Jeg blev siddende i stum forbavselse.
Betsy Trotwood ser ikke ud, som om ømmere følelser var noget, der lå for hende,
vedblev min tante med fatning.
Men der var en tid, da hun troede fuldt og fast på den mand, da hun elskede ham trot, da der ikke gav noget bevis på hengivenhed og kærlighed, som hun ikke ville have givet ham. Han lønnede hende ved at ødelægge hendes formue og næsten knuse hendes hjerte. Derfor har hun en gang for alle lagt den slags følelser på hylden.
Åh, kære gode tante.
Jeg handlede edelmodigt imod ham, vedblev min tante, i det hun, som hun plejede, lagde sin hånd oven på min. Efter den lange tid tør jeg nok sige det. Han havde været så grusom imod mig, at jeg let kunne have udvirket en skilsmisse på fordelagtige vilkår for mig selv, men jeg gjorde det ikke. Han satte snart alt, hvad jeg havde givet ham over styr, sank dybere og dybere, giftede sig med et andet fruentimmer, tror jeg, og blev en eventyr, en spiller, en bedrager. Du ser selv, hvad han nu er. Men han var en smuk mand, da jeg giftede mig med ham, sagde min tante med en genklang af sin fordums stolthed og beundring i tonen. Og jeg tosset troede, at han også var en mand af ære. Hun trykkede min hånd og rystede på hovedet. Nu er han intet, mindre end intet for mig, trot. Men hellere end at se ham straffe for sine forbrydelser, hvilket han ville blive der, som han drev om her i landet, giver jeg ham flere penge, end jeg har råd til, når han engang imellem viser sig, for han skal rejse bort. Jeg var en tosse, da jeg giftede mig med ham, og jeg er for så vidt en tosse i det punkt, som jeg af hensyn til det, jeg fordom mente om ham, ikke engang kan tåle at se denne skygge af mit ungdomsideal blive behandlet hårdt. Så jeg mente det så alvorligt, trods som en kvinde nogensinde har ment det.
Min tante sluttede sin meddelelse med et dybt suk.
Se så, min ven, vedblev hun. Nu kender du begyndelsen, midten og enden og det hele. Vi to vil aldrig tale mere derom med hinanden, og du vil naturligvis heller ikke tale til nogen anden derom. Det er min kedelige historie, og den vil vi holde for selvtrådt. Ja, det havde vi jo nok anet, hvordan det var fat her. Og det var inden på 19. kapitel, nu kommer 20. kapitel, som hedder Huslige Optrin. Jeg arbejdede flittigt på min bog, dog uden at lade den gribe forstyrrende ind i den punktlige opfyldelse af mine pligter som bladreferent. Og den kom ud og gjorde mig en lykke. Jeg bedøvedes ikke af det bifald, som rungede i mine ører, skønt jeg var så modtagelig for det, og ingen vist kunne synes bedre om mit værk end jeg selv. Jeg har altid ved mine iagttagelser af den menneskelige natur lagt mærke til, at den, som har grund til at tro på sig selv, aldrig gør blæst for, at andre skal tro på ham. Derfor bevarede jeg min beskedenhed, lige frem af agtelse for mig selv, og jo mere bifald jeg vandt, des mere stræbte jeg efter at fortjene det. Jeg havde været så heldig med, hvad jeg havde skrevet i bladet og andetsteds, at jeg efter dette nye held mente, at det ikke var mere end billigt, at jeg slap fri for de kedsommelige debatter. En skønne aften nedskrev jeg derfor den parlamentariske lirakassemusik for sidste gang, og har aldrig hørt den siden, skønt jeg endnu genkender de gamle melodier i aviserne, uden væsentlige variationer hele sessionen igennem, undtagen måske, at de er mere langtrukne. Jeg skriver nu om den tid, da jeg havde været gift i omtrent halvandet år. Efter forskellige eksperimenter havde vi helt opgivet at tage os af husholdningen. Huset holdt sig selv, og vi holdt en tjenestedreng. Denne ynglings hovedsyssel var at skændes med kokkepigen. Han forekommer mig at have levet under en havl af potteskår. Hans hele tilværelse var en kamp. Han kunne skrige om hjælp ved de mest upassende lejligheder, for eksempel når vi havde et lille middagsselskab eller et par gode venner hos os om aftenen, og kom tumlende ud af køkkenet, mens jernkastevåben fløj bagefter ham. Vi havde gerne skilt os ved ham, men han var så hengiven og ville ikke gå. Han var en sand tårerperser, og udbrød i så ynkelige jermiader, når der faldt vink om, at vores forbindelse måtte ophøre, at vi var nødt til at beholde ham. Han havde ingen mor, ingen slægtning, så vidt jeg kunne opdage, undtagen en søster, der flygtede til Amerika, så snart vi havde skilt hende af med ham. Det var, som om vi havde fået en hæslig ung skifting at trækkes med. Han havde en levende forestilling om sin ulykkelige stilling, og gned altid sine øjne med sit trøjeærme, eller bukkede sig for at pusse næsen med den yderste fli af et lille lomtørklæde, som han aldrig tog helt op af lommen, men stadig gemte og sparede på. Denne ulyksalige page, som var blevet festet i et uheldigt øjeblik, var en kilde til stadig sorg for mig. Jeg iagttog ham, alt som han voksede til, var han vokset som pralbøn, med en pinlig frygt for den tid, da han skulle til at barbere sig. Ja, nok for den dag, da han ville blive gråhåret og skaldet. Jeg så ingen mulighed for at nogensinde at blive ham kvit, og tænkte ofte på, hvilken byrde han ville være, når han blev gammel. Jeg havde aldrig ventet noget mindre end den måde, hvorpå denne ulykkelige redde mig ud af min forlegenhed. Han stjal Doras guldur, der, ligesom en hver anden ting, som hørte os til, ikke havde nogen bestemt plads, og gjorde det i penge, og pengene øgede han til at køre frem og tilbage mellem London og Oxbridge uden på diligencen. Efter at have gjort denne tur 15 gange, så vidt jeg husker, blev han bragt til politistationen i Bow Street. Han ejede dengang kun 90 shillings og en gammel fløjte, hvorpå han ikke kunne spille. Denne overraskelse og dens følger ville have været mig langt mindre ubehagelig, hvis han ikke havde været så angerfuld. Men han var umådelig angerfuld, og det på en ejendommelig måde, nemlig ikke en gros, men i små portioner. Således fremkom han for eksempel dagen efter, jeg havde været nødt til at mødes med ham i retten, med visse afsløringer vedrørende en kurv nede i kælderen, som vi troede var fuld af vin, men i hvilken der ikke fandtes andet end flasker og propper. Vi troede nu, at han havde lettet sin samvittighed og fortalt det værste, han vidste om kokkepigen, men et par dage efter følte hans samvittighed sig på ny trykket, og han åbenbarede da, at hun havde en lille pige, som tidligt hver morgen bortførte vort brød, og han selv var blevet bestukket til at holde mælkemanden med kul. Nogle dage derefter underrettede politiet mig om, at man efter hans anvisning var kommet på spor efter oksesteg i skarnfjeringen og due i kludeposen. Kort efter kom han med helt nye afsløringer og tilstod at være vidne om, at ølmanden tænkte på at gøre indbrud i vort hus, hvorpå den straks blev sat fast. Jeg skammede mig således over at være blevet taget sådan ved næsen, at jeg gerne havde givet ham, hvad det skulle være for at stoppe munden på ham, eller tilbudt en klækkelig sum for, at man skulle lade ham løbe. Det gjorde kun sagen værre, at han ingen forestilling havde herom, men troede, at han gjorde mig afbigt ved enhver ny tilståelse, for ikke at sige, bragte mig i taknemmelighedsgæld til sig. Til sidst løb jeg selv min vej, hver gang jeg så en politibetjent nærme sig med et nyt budskab, og holdt mig skjult, indtil han var blevet dømt til at deporteres. Selv da kunne han ikke holde sig rolig, men skrev stadig breve til os og ville så gerne se Dora, før han skulle rejse, og Dora gik ud for at besøge ham og besvimede, da hun var kommet inden for jernstængerne. Jeg havde kort sagt ingen ro, før han var blevet landsforvist, og som jeg siden hørte, gjort til forhyrte et sted op i landet, hvor har jeg ingen geografisk forestilling om. Alt dette vagte alvorlige tanker hos mig og viste vores fejlgreb i et nyt lys. Trods min ømhed for Dora kunne jeg ikke bare mig for en aften at tale til hende om. Kære Dora, sagde jeg, det er mig pinligt at tænke på, at vores mangel på orden og system ikke alene bringer os selv, det er vi blevet vant til, men også andre mennesker i forlegenhed. Du har længe tiet stille, men nu skal du nok til at skinne, sagde Dora. Nej, slet ikke, min ven, lad mig blot forklare, hvad jeg mener. Jeg tror ikke, jeg bryder mig om at høre det, sagde Dora. Jamen, jeg vil have, at du skal høre det, min skat. Sæt dip fra dig. Dora holdt dens næse hen mod min og sagde buh, for at forjage min alvor. Men da det ikke lykkedes hende, kommanderede hun den ind i dens pagode og sad og så på mig med foldede hænder og en resigneret mine. Jamen, tingen er, min ven, begyndte jeg, at der er noget smitsomt ved os. Vi smitter alle, som kommer i berøring med os. Jeg var måske blevet ved på den billedlige måde, det som Doras ansigt ikke havde mindet mig om, at hun var overalt måde nysgerrig efter at vide, om jeg var i færd med at foreslå en ny slags vaccination eller et andet lægemiddel mod denne usunde tilstand. Jeg tog mig derfor i det og søgte at tale tydeligere. Vi sætter ikke alene vores penge og vort velvære, ja under tiden også vort gode humør på spil, min pige, vil ikke at lære at passe bedre på, men vi udsætter os til lige for det alvorlige ansvar at fordærve enhver, der kommer i vores tjeneste, eller har noget at gøre med os. Jeg begynder at frygte for, at hele skylden ikke er på den ene side, men at alle disse mennesker opfører sig slet, fordi vi ikke selv opfører os godt. At komme med sådan en beskyldning, udbrød Dora og spilede øjnene op, og sige, at du nogensinde har set mig tage guldure. Åh, jamen kæreste ven, indvendte jeg. Hvad er det dog for en tåbelig snak? Hvem har gjort den mindste hentydning til guldure? Det gjorde du. Det ved du meget vel. Du sagde, at jeg ikke havde opført mig godt og sammenlignet mig med ham. Med hvem? Spurgte jeg. Med Passion, hulkede Dora. Du grusom menneske at sammenligne din egen kone med en deporteret page. Hvorfor sagde du mig ikke din mening om mig, før vi blev gift? Hvorfor sagde du mig ikke, du hjerteløse mand, at du var overbevist om, at jeg var værre end en deporteret page, at du kan have sådan skrækkelige tanker om mig, du kul. Jamen, hør nu, min egen Dora, sagde jeg og søgte venligt at fjerne lomtørklædet, som hun trykkede mod sine øjne. Men dette er ikke alene meget latterligt, men også urigtigt af dig. For det første er det ikke sandt. Jo, du sagde altid, at han talte usandhed, hulkede Dora, og nu siger du det samme om mig. Åh, hvad skal jeg gøre? Jeg må virkelig bede dig, min søde pige, at være fornuftig og høre rigtigt efter, hvad jeg sagde, og vil sige, kære Dora, lærer vi ikke selv at opfylde vores pligter mod dem, vi har i vores tjeneste, vil de aldrig lære at opfylde deres pligter mod os. Jeg frygter, at vi giver folk lejligheder til at gøre, hvad der ikke er rigtigt, som vi aldrig burde give dem. Selv om vi af vores egen fri vilje var så skødesløse med hele vores menage, som vi er. Selvom vi synes godt derom og fandt det behageligt, hvilket vi ikke gør, er jeg dog overbevist om, at vi ikke har ret til at blive ved på den måde. Vi fordærver ligefrem folkene, og det er vi forpligtet til at tænke på. Det er en tanke, som jeg ikke kan blive kvit, og den gør mig under tiden meget urolig. Se der, min ven, det er alt. Kom nu og vær ikke nogen nar. Dora ville i lang tid ikke tillade mig at fjerne lomtørklædet. Hun sad og hulkede og mumlede, at når jeg blev således pint og plaget, hvorfor havde jeg da giftet mig? Hvorfor havde jeg ikke, om det så havde været dagen før vort bryllup, sagt, at jeg vidste, at jeg ville blive pint og plaget, og helst ville være fri? Når jeg ikke kunne lide hende, hvorfor sendte jeg hende da ikke bort til hendes tanter i Putney eller til Julie Mills i Ostindien? Julie ville blive glad ved at se hende, og ikke kalde hende en deporteret page. Julie havde aldrig kaldt hende sådan noget.
Kort sagt, Dora var så ulykkelig og gjorde mig så ulykkelig ved at være i den tilstand, at jeg indså, at det var unødigt at gentage denne slags forsøg, og men på en nok så blid måde, og jeg måtte tage sagen på en anden måde. Hvad skulle jeg da gøre? Danne hendes ånd? Dette var en almindelig talemåde, som havde en god og lovende klang, og jeg besluttede da at danne Doras ånd. Jeg begyndte straks. Når Dora var meget barnagtig, og jeg havde haft langt større lyst til at føje hende, søgte jeg at være alvorlig, og bragte hende og mig selv med i slet humør. Jeg talte til hende om de ting, der optog mine tanker, læste Shakespeare for hende, og trættede hende i højeste grad. Jeg vendede mig til at give hende, ligesom ganske tilfældigt, små stumper af nyttige kundskaber og sunde meninger, og hun får tilbage for dem, når jeg fyrede dem af, som om det havde været kinesiske pistoler. Hvor tilfældigt eller naturligt jeg indsøgte at danne min kones ånd, kunne jeg dog ikke undlade at se, at hun altid havde en instinktmæssig følelse af, hvad jeg havde for, og blev et bytte for den mest levende frygt. Især var det mig klart, at hun mente, at Shakespeare var en skrækkelig fyr. Det gik meget langsomt med dannelsen. Jeg fik Traddles til at hjælpe mig uden hans vidne, og lod, hver gang han besøgte os, mine miner springe imod ham til Doras opbyggelse på anden hånd. Den masse praktisk visdom, jeg således indgav Traddles, var umådelig og af bedste kvalitet, men gjorde ingen anden virkning på Dora, end at den tog modet fra hende og fik hende til at skælve af frygt for, at turen skulle komme til hende. Jeg indtog samme stilling som en skolemester, en fælde, en faldgruppe, spillede altid samme rolle over for Dora som en edderkop over for en flue, og gjorde hende altid umådelig angst, når jeg får ud af mit hul. Ikke des mindre holdt jeg ud i flere måneder, i det jeg så ud over dette overgangsstadium, fremad til den tid, da det ville være fuldkommen harmoni, da der ville være fuldkommen harmoni mellem Dora og mig, når jeg havde dannet hendes ånd til min fulde tilfredshed. Da jeg imidlertid til sidst så, at jeg intet havde udrettet, uagtet jeg i al denne tid havde været så urokkelig som en klippe, gik det op for mig, at Doras ånd måske allerede var dannet. Ved nærmere overvejelse forekom dette mig at være så sandsynligt, at jeg opgav min plan, som havde set mere lovende ud i teorien end i praksis, og besluttede fra nu af at være tilfreds med min barnekone og ikke søge at forvandle hende til noget andet. Jeg var hjertelig ked af selv at være så klog og skarpsindig og se min øjesten under tvang, og jeg købte da et par smukke ørenringe til hende og et halsbånd til Jeep og gik en dag hjem for at gøre mig behagelig. Dora blev henrykt over de små foræringer og kyssede mig nok så glad, men der var dog en skygge imellem os, om end den var aldrig så lille, og jeg havde sat mig for, at den ikke skulle være der. Skulle der endelig være en sådan skygge noget sted, ville jeg for fremtiden gemme den i mit eget bryst. Jeg satte mig på sofaen hos min kone, stak ørenringen i hendes øren og sagde, at jeg var bange for, at vi i den sidste tid ikke var kommet så godt ud af det sammen som før, og at skylden var min, hvilket jeg oprigtigt troede, og hvilket den virkelig også var. Tingen er, elskede Dora, sagde at jeg har søgt at være fornuftig. Jeg har også gør mig fornuftig, ytrede Dora frygtsomt. Ikke sandt, datte? Tilføjede hun og trak øjenbrynene så nydeligt i vejret. Jeg nikkede og kyssede de adskilte læber. Det nytter ingen verdens ting, sagde Dora og rystede på hovedet, så ørenringene klirrede. Du ved, at jeg er en lille ubetydelig en, og hvad jeg fra begyndelsen af ville have dig til at kalde mig. Kan du ikke det, så er jeg bange for, at du aldrig kommer til at holde af mig. Er du vist på, at du ikke samtidig synes, at det ville have været bedre at have... Hun gjorde det virkelig, min ven. Så hun gjorde ikke mine til at blive ved. Intet, sagde Dora. Intet, gentog jeg. Hun slyngede sine arme om min hals og lå og kaldte sig selv med sit yndlingsnavn en gås og skjulte sit ansigt på min skulder i en sådan fylde af lokker, at det var et helt arbejde at skyde dem til side og få det at se. Om jeg ikke synes, at det ville have været bedre intet at gøre, end at have prøvet på at danne min lille kones ånd, sagde jeg og lå af mig selv. Er det spørgsmålet? Jo, jeg gør så vel. Er det det, du har prøvet på? Udbrød Dora. Åh, du slemme mand. Men nu vil jeg aldrig prøve mere derpå, sagde jeg. Til jeg elsker hende så højt, således som hun er. Kan jeg nu stole rigtigt på det? Spurgte Dora og kryb tættere ind til mig. Ja, hvorfor, sagde jeg, skulle jeg dog søge for andre, hvad der i så lang tid har været mig dyrebart? Du kan aldrig blive sødere, end du er af naturen, min egen Dora, og vi vil ikke prøve flere dumme eksperimenter.
men vende tilbage til vores gamle måde og være glad. Og være glad, gentog Dora. Ja, hele dagen. Og du vil ikke bryde dig om, at det samtidig går en lille bit smule galt? Nej, nej. Vi vil finde os der i så godt vi kan. Og du vil ikke mere sige til mig, at vi fordærver andre mennesker, vel? Lokkede Dora. Til du ved, at det er skrækkeligt hårdt. Nej, nej, sagde jeg. Jeg må hellere være dum end ulykkelig, må jeg ikke? Jo, du må hellere være dig selv end noget andet i verden. I verden, ak, da det verden er så stor. Hun rystede på hovedet, vendte sine strålende øjne op mod mine, kyssede mig, brast i en hjertelig latter og hoppede bort for at give Dip det nye halsbånd på. Således endte mit sidste forsøg på at tilvejebringe nogen forandring hos Dora. Jeg havde været helt ulykkelig under det. Jeg kunne ikke udholde min egen ensomme visdom. Jeg kunne ikke forene den med hendes tidligere bøn til mig om at kalde hende min barnekone. Jeg satte mig for at gøre i stilhed, hvad jeg kunne for at bedre vores huslige forhold, men jeg forudså, at jeg kun ville udrette meget lidt, når jeg ikke atter ville udarte til edderkop og stadig ligge på lur. Ja, jeg skal lige nå at sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7 til programmet Farao og Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer af David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens. Og den omtalte skygge, som ikke længere skulle være imellem os, men alene hvile på mit eget hjerte, hvorledes faldt den? Den gamle ulykkelige følelse grim. Den gamle ulykkelige følelse gennemtrængte mit liv. Den var blevet dybere, der som den overhovedet havde forandret sig, men den var lige så uklar som før. Det var ligesom en tørmodig melodi, der høres svagt om natten. Jeg elskede min kone inderligt og var lykkelig, men den lykke, jeg engang havde drømt om, var ikke den lykke, jeg nød, og der fattede stadig noget. For at opfylde den overenskomst, jeg har sluttet med mig selv om at afspejle min sjæl på disse blade, undersøger jeg den atter nøjagtigt og bringer dens hemmeligheder for lyset. Det, jeg savnede, holdt jeg endnu for et ungdommeligt fantasibillede, for noget, der ikke kunne opnås. Og det smertede naturligvis mig, ligesom alle andre mennesker, at gøre denne opdagelse. Men at det ville have været bedre for mig, om min kone kunne have hjulpet mig mere og delt de mange tanker med mig, som jeg nu måtte gemme hos mig selv, og at dette kunne have været tilfældet, det vidste jeg. Under tiden opstod den tanke hos mig, hvad kunne eller hvad ville være sket, hvis Dora og jeg aldrig havde kendt hinanden. Men hun var så fast sammenvokset med mig, at jeg slet ikke kunne få rigtig fat på denne forestilling. Den smuttede straks bort fra mig igen, ligesom et spindelvæv, der svæver frit i luften. Jeg elskede hendes stedse. Det, jeg beskriver, slumrede, vågnede halvt, og slumrede atter ind i min sjæls inderste dyb. Det mærkedes ikke på mig. Jeg ved ikke af, at det havde nogen indflydelse på, hvad jeg sagde eller gjorde. Jeg bar byrden af alle vores små sorger og alle mine planer. Dora holdt pennene, og vi følte begge, at rollerne var fordelt således, som omstændighederne krævede det. Hun holdt inderligt af mig, og var umådeligt stolt af mig, og når Agnes skrev nogle få alvorlige ord i sine breve til Dora om den stolthed og interesse, hvormed mine gamle venner hørte tale om min voksende anseelse og læste min bog, som om det var mig selv, de hørte tale, læste Dora dem for mig med glædestårer i sine klare øjne og sagde, at jeg var en kær, gammel, klog, berømt mandsling. Et ungt, uerfarent hjertes første misforståede tilbøjelighed. Disse ord af Mrs. Strong rendte mig stadig i hu på dette tidspunkt, og var næsten altid i mine tanker. Jeg vågnede ofte med dem om natten. Jeg husker endnu at have læst dem i drømme, skrevet på en husmur. Til jeg vidste nu, at mit hjerte havde været ungt og uerfarent, dengang det først havde elsket Dora, og det, hvis det havde været erfarent, aldrig ville have følt, hvad det hemmeligt havde følt, efter vi var blevet gift. Intet fjerner ægte folk så meget fra hinanden som uoverensstemmelse i ord og tanker. Disse ord huskede jeg også. Jeg havde søgt at tillæmpe Dora efter mig selv, og havde fundet det umuligt. Der stod nu kun tilbage at lempe mig efter Dora, at dele, hvad jeg kunne med hende, og være lykkelig. At bære, hvad jeg måtte på mine egne skuldre, og dog være lykkelig. Dette var den tugt, hvorunder jeg søgte at bringe mit hjerte, da jeg begyndte at tænke. Det gjorde mit andet ægteskabsår lykkeligere end mit første. Og hvad der var endnu bedre, det gjorde Doras liv til Luthers solskin. Men alt som dette år skred frem, aftog Doras kræfter. Jeg havde håbet, at lettere hænder end mine skulle have hjulpet til at forme hendes karakter, og at et barnesmil ved hendes bryst kunne have modnet min barnekone til en kvinde, men det skulle ikke være således. Ånden flagrede et øjeblik på tærsklen til sit lille fængsel, og fløj derpå bort, uden at have kendt til fangenskab. Når jeg igen kan løbe omkring, ligesom før, tante, sagde Dora, så skal Dip få sig nogle ordentlige løbeture. Han er blevet så doven og malig. Men jeg er bange for, svarede min tante, der sad med sit arbejde ved siden af hende, at han lider af at være under en alderdom, Dora. Tror de, han er gammel? Spurgte Dora forundret. Hvor det dog forekommer mig underligt, at Dip skulle være gammel. Ja, det er en sygdom, vi alle er udsat for, du små, efterhånden som vi bliver ældre, sagde min tante muntret. Jeg føler mig ikke mere fri for den, end jeg plejede at være. Det kan jeg forsikre dig. Jamen, Jip, sagde Dora og så med lidende på hunden, en også lille Jip og den stakkel. Ja, jeg er vist på, at han endnu har lang tid tilbage, lille blomst, sagde min tante og klappede Dora på kinden, da hun bøjede sig fra sit leje for at se på Jip, der svarede hende ved at stå på bagbenene og gøre forskellige mislykkede astmatiske forsøg på at klatre op med hovedet og skuldrene. Der må have et stykke flonel ind i sit hus til vinter, og det skulle ikke undre mig, om den blev rigtig rask igen til foråret, når blomsterne kommer. Lad os se til den lille køter, om den så var så sejlivet som en kat, men alligevel skulle til at dø, så tror jeg dog, at den ville gø af mig, så længe den havde vejr i sig. Dora havde hjulpet den op i sofaen, hvor den virkelig bød min tante så rasende trods, at den ikke kunne holde sig lige, men gøede sig ganske krum. Jo mere min tante så på den, des argere blev den, til hun havde i den sidste tid begyndt at bruge briller, og af en eller anden ufattelig grund holdt den glasende for en personlig fornærmelse. Med mange overtalelser fik Dora den til at lægge sig ved siden af hende, og da den var blevet rolig, trak hun gentagende gange et af dens lange øren gennem sin hånd og sagde tankefuldt, en også lille Jip, og den stakkel. Ja, dens lunger er gode nok, sagde min tante muntert, og dens ejerskab er endnu usvækket. Den har sikkert en række over for sig. Men vil du have en hund til at løbe vedløb med, lille blomst, så har den levet for godt dertil, og jeg vil give dig en anden. Tak, tante, sagde Dora, men lad det hellere være. Ja, ja da, sagde min tante og tog brillerne af. Jeg kunne heller ikke lide at have nogen anden hund end Jip. Det ville ikke være pænt mod Jip. Desuden kunne jeg ikke være så gode venner med nogen anden hund, for den ville ikke have kendt mig, før jeg blev gift, og ikke have gøet af datte, da han begyndte at komme i vort hus. Nej, jeg er bange for, at jeg ikke ville bryde mig om nogen anden hund end Jip, tante. Og det er sandt nok, svarede min tante og klappede ind på kinden. Du har ret. De er vel ikke vred, sagde Dora. Er de? Nej, hvor kan du dog tro, jeg er vred, mit lam, udbrød min tante og bukkede sig kærligt ned over hende. Nej, nej, jeg tror det egentlig ikke, svarede Dora. Det var dumt af mig, men jeg er lidt træt, og så blev jeg så underligt til mode ved at tale om Jip. Han har kendt mig under alt det, der har hændet mig, ikke sandt, Jip? Og jeg kunne ikke bringe det over mit hjerte at tilsidesætte ham, fordi han har forandret sig lidt, vel, Jip? Jip kryb tættere ind til sin herskerinde og slikkede dovent hendes hånd. Du er ikke så gammel, Jip, at du allerede forlader din madmor, sagde Dora. Vi kan da endnu have lidt glæde af hinandens selskab. Min smukke Dora. Da hun den følgende søndag kom ned til middagsbordet og var så glad over at se gamle Traddles, der altid spiste til middag hos os om søndagen, troede vi, at hun om et par dage ville løbe omkring ligesom før. Men de sagde, vent endnu et par dage, og så igen, vent endnu et par dage. Men hun hverken løb eller gik. Hun så så godt ud og var meget munter, men de små fødder, der plejede at være så vævere, når de dansede omkring Dip, var nu mattet og rørte sig ikke. Jeg begyndte at bære hende ned hver morgen og op igen hver aften, og imens klyngede hun sig om min hals og lå, som om jeg gjorde det for et vedmåls skyld. Dip gøede og dansede omkring os og løb i forvejen og vendte sig gispen om på trappen for at se, om vi kom. Min tante, der var den bedste og fornøjeligste sygeplejerske, traskede bagefter os som en vandrende masse af sjaler og puder. Dick ville ikke have afstået sin post som lysebærer til noget levende menneske. Traddles blev ofte stående ved foden af trappen for at se til,
og modtage spøgefulde hilsner fra Dora til den sødeste pige i verden. Det var et helt lystigt optog, og Dora var den lystigste af os alle. Dog, under tiden, når jeg løftede hende op og mærkede, at hun var blevet lettere, blev jeg grebet af en lammende følelse, som om jeg nærmede mig en iskold egn, der endnu var skjult for mit blik, og blodet stivnede i mine årer. Jeg undgik at gøre mig rede for denne følelse, undgik at give den navn eller at tænke nøjere derover, indtil jeg en aften, da den havde grebet mig meget stærkt, og min tante havde forladt hende med den sædvanlige afskedshilsen, godnat lille blomst, satte mig ene ved min pult og græd ved at tænke på, hvilket ildevarslende navn det var, og hvorledes blomsten visnede i sit udspring på træet. Åh ja. Aner I også, hvor det bærer hen af nu? En god og belejlig løsning på hans ægteskabelige problemer, tror jeg, det bærer hen imod. Nu må vi se. Men under alle omstændigheder, så kunne det nok ikke blive ved, det der. Og I kan forstå, at David nu, ligesom sin forfatter, er blevet forfatter. Og har vundet sig et navn, som det hedder. Og nu nærmer midnatstimen sig, og jeg må tage afsked mere for denne uge. Men jeg håber, at vi høres ved igen næste lørdag, hvor jeg fortsætter historien om David Copperfield. Jeg har også antydet, at der var noget i Dickens eget ægteskab, som ikke var så godt. Det har vi talt om tidligere, og det var præcis det her med, at han følte, at han havde ikke så meget til fælles med sin kone. De var også blevet gift, da de var ganske unge. Og mens David jo havde udviklet sig, så var hans kone ligesom blevet stående på samme udviklingstrin, og de havde ikke meget til fælles andet end alle de børn, de fik. I modsætning til David og Dora, så fik de masser af børn. Men fru Dickens kunne ikke rigtig følge med. Og herr Dickens, han, jeg tror, han skammede sig lidt over hende, fordi hun var ikke dannet. Og hun kunne ikke rigtig følge med i de kredse, han begyndte at komme i. Og følte det selv, og blev ofte hjemme. Men var så glad, når der var nogen af hans venner, der snakkede med hende og tog sig af hende. Og selvom de først blev separeret og flyttet fra hinanden 10 år efter, at David Copperfield udkom, så har det sikkert ligget der og ulmet i mange år, faktisk. Det var jo sin sag at blive skilt. Og især, når man, som Charles Dickens, havde slået sig op som familiens forfatter, og skrevet til sådan nogle familieblade, og jo lovprist familien og familiedyderne. Så da de endelig blev separeret, så skulle det jo helst foregå nogenlunde diskret. Men det kom det ikke til. Og da Dickens mærkede, at der var delte meninger, nogen holdt med konen, og nogen holdt med ham, så følte han, at han var nødt til at forsvare sig, og så gik han helt ud i offentligheden og skrev om den her skilsmisse og om hvad der var årsag til den, og han prøvede også virkelig at lægge et tæt røgslør henover, at han jo i virkeligheden havde en affære med en ganske ung skuespillerinde. Det var ikke noget kønt syn, og der var flere af hans venner, som syntes, at det kunne han jo godt have skånet sig selv og sin kone for. Som sagt, så håber jeg, at vi træffes igen næste lørdag. Nu vil jeg foreløbig ønske jer en rigtig god og rolig nat.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.